Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq bizi dinləyənləri və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. İkinci saata qulaq asırsınız. Verilişi mən aparım. Şahnaz bəylər qızı. Bizə həmişəki ünvanlarda qulaq asırsınız. Türksatda və ya Hortbörddə, P2-lərdə. Eləcə də bizi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləmək imkanınız var. Yəqin ki, saytımızı izləyənlər bilirlər ki, bu gecə iyunun 29-unda Emin Millinin atası Paşa Abdullayev vəfat edib və Emin Milli bir qədər əvvəl atasının yas mərasimində iştirak etmək üçün 3 günlük, 3 gün müddətinə azadlığa buraxılıb və gözləyirik ki, yaxın bir neçə dəqiqə ərzində Emin Milli bizim efirdə olacaq, yəni söhbətə qoşulacaq. Amma buna qədər biz bazarlardakı bahalıqdan danışırıq. Həmkarım Saadət Akif qızı bugün Bakı bazarlarında olub və öz müşahidələrini çatdıracaq ki, bahalıq əvvəlki illə müqayisədə nə qədərdir, özünü necə göstərir? Xoş gördük, Saadət.
Salam, Şahnaz. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Əslində, baharçılıqla bağlı, yəni çoxdan da belə eşidirik xəbərləri ki, bazarda, yəni gözlə baxmayaraq ki, artıq iyunun 29-udur, yəni yay üçün nəzərdə tutulan 3 aydan artıq biri bitir. Amma məhsullar elə də, yəni gözlənilirdi ki, biraz da ucuzlaşacaq, yəni həm tərəvəz məhsulları, ondan sonra meyvə məhsulları. Amma hətta Bakının təkcə mərkəzində yox, kənar yerlərində də, məsəl üçün qilas 3 manat, 1-2 gün qalandan sonra 2 manat 50 qəpik, 2 manat bundan aşağı qiymətə təklif olunmur. Yəni, məsələn, biz indi təzə bazarda satıcılarla söhbət elədik. Əvvəl bir müşahidəmi bölüşüm. Burada bir neçə dəfə əvvəllər də mən bazarda olub, qiymətlərlə maraqlanmışam və reportajlar hazırlamışam. Amma bu dəfə mənə maraqlı bir müşahidə oldu orada. Deməli, alıcılar deyirlər ki, qiymətlər bahadır. Amma satıcıları, yəni satıcıları bunda günahlandırmırlar. Satıcılar da baxmayaraq ki, alıcı qiyməti soruşur, amma ala bilmir. Ona qiymətim ucuzdur, niyə almırsan deyə bir töhmətli yanaşmır. Əksinə onu müdafiə eləyir ki, yazıq necə alsın, onun nə təqaüd alır ki, gəlib bu məhsulu da alsın. Yəni, bir maraqlı bir onların arasında bir həmfikir...
Günahkarı tapa bilmirlər, belə başa.
Yəni, əslində o... Sabirabad məsələsi çıxıb ortalığa, yəni kim orada satıcılar söhbət eləyəndə Sabirabadda olan təbii fəlakətlə, daşqınlarla bağlayırlar ki, yəni Sabirabad məsələn pomidoru gətirirdi, daha çox Sabirabaddan gəlirdi pomidor, ona görə indi pomidor qıtdı. Bilirsiniz ki, 2-3 gündür ki, pomidor 2-3 gündür pomidorun qiyməti qalxıb 80 qəpik 1 manat olub. Baxmayaraq ki, bu mövsümdə əvvəlki illərdə qiymət biraz nisbətən ucuzlaşırdı. Amma onlar da yəni deyirlər ki, biz yerindən baha alırıq. Ona görə də elə hardan ki gedib götürürük, ona görə də gətirib üstünə biraz qoyub satmaq.
Sadəcə dərhal elə prodüserimiz sual verir. Görünür qarpız sevən də deyir ki, Sabirabadı su basıb bəs qarpızın kilosunda
qarpızın kilosu 50 qəpikdir. Orada satıcılar deyir ki, elə desən bu rəqəm bizim prodüserin rəncə olmadı, amma nə edib qiyməti biz qoymuruq. Satıcı deyir ki, o hansı ki qarpızı satırdı, deyir ki, ötən il bu vaxtı 30-40 qəpik idi bu vaxtı, amma indi 50 qəpikdir. Amma o hesab eləyir ki, bax, merak etsə, Sabirabad su altındadır və qiymətin indi 50 qəpik olmağı ilə pis qiymət deyil. Yəni, daha baha ola bilərdi. Amma hər halda, amma nəzərə alın ki, yəni 50 qəpik biraz çaşdırmasın. Yəni, kilosu 50 qəpik. Çünki qarpız alanda 1 kiloluq... Yox, 1 kiloluq, daha doğrusu 1 kiloluq qarpız almırsan. Qarpız alanda bir 10 kiloluq aşağısı qarpız alırsan ki, bu şirin olsun, dadlı olsun. Və bu da təxminən 5 manat yeyir. Ona görə, yəni bu deməkdir ki, bir qarpız, babat bir qarpız 10 manata başa, 5 manata başa gəlir, üzr istəyirəm. Məsələn, qarağat ürəyə dərman kimi sayılır. Deyirlər ki, məsəl üçün qarağat məsləhət görür bəzi həkimlər. Məsələn, qarağat 3 manat, uzağı 2 manat 50 qəpik bəzi yerlərdə, yəni 50 qəpik fərqi iləndir. Orada məsələn soruşdum ki, bu qarağat ucuzlaşacaqmı? Çünki qarağatı bəzən valideynlər belə deyək də müəyyən məqsədlər, tibbi məqsədlər üçün hətta saxlayırlar qış üçün də, yəni faydalı bir məhsul hesab olunur, vitaminlərlə zəngin. Yəni, soruşdum ki, yəni bu məhsul, amma indiki qiyməti çox adamın cibinə uyğun deyil. Dedilər ki, yox, qarağatın ucuzlaşmasından yəni danışmaq artıq gecdir, çünki qarağat özü bazardan artıq məhsul kimi sovuşan vaxtıdır, sovulan vaxtıdır. Yəni, o cümlədən, məsəl üçün, gilas çərdəkli meyvələr artıq sovulan vaxtıdır. Məsələn, çiyələyi mən bu dəfə bazarda görmədim. Daha çox xarici istehsalı çiyələyi idi. Yerli, məsələn, məhsulat. Çünki çiyələk bəlkə də səhv eləyirəm, ancaq bu bazarda, mən gördüyüm bazarda yox idi. Bəlkə də hətta adamlar var ki, heç dilinə vura bilməyib o çiyələk. Çünki məhsul kimi çıxanda baha oldu. Qiymətinə yaxın düşmək mümkün olmadı.
Adətən bu vaxtı bazarlarda bir hal daha çox müşahidə olunur ki, evdar qadınlar vedrələrlə, böyük səbətlərlə bazarlara gedirlər ki, qış tədariki, mürəbbə,
bağlamaq. Bax, bunu müşahidə eləmədi. Yəni, mən reportajda da bax, bunu qeyd eləmişəm ki, o bazarda adətən bir əli dolu, bir zəmbillərlə, yəni bazara gələn adam adətən bir neçə saatını həsr eləyir ki, yəni öz ehtiyaclarını ödəsin. Ancaq, məsələn, bu bazarda olanda o kim ki bazarda gəlirdi nəsə almağa, bir də çox yüngül zəmbillərlə gedirdi. Yəni, orada ağır zəmbillər daşıyan adamlara rast gəlmədik. Məsələn, bir kilo kimsə bir gilas almışdı, kimsə bir kilo pomidor mu, 2 kilo kartop mu? Bax, belə az ölçüdə, yəni indi belə deyək də, bazara hər gün gəlmirsən, harsan bir məsafə qət eləyirsən və ona görə də fikirləşirsən ki, bazara gedəndə ən azı bir 3-4 günlük ehtiyacı alınsın ki, tədarük görülsün. Amma bax, bunu müşahidə eləmədik, çünki bazarda, bazara gələnlər nəsə Həm də gəzirdilər, amma elə bir sanki vaxt itirirdilər və axırda da nəsə bir kilo, bax, belə alıb çıxırdılar.
Yəni, boş getməmək xatirinə?
Bəlkə də boş getməmək xatirinə. Yəni, mənim müşahidəmdir. Bəlkə indi mən bütün bazarları, şəhərin bütün bazarlarını gəzə bilməmişəm. Amma, yəni, söhbət elədiyim orada alıcılar var idi. Dedilər ki, daha çox kartof, soğan almaq alırlar. Ən zəruri ehtiyac, ən zəruri tələbat nəyədirsə.
Badımcan lobyanın da qiyməti.
Badımcan lobya da, yəni 50 qəpikdir kilosu, 60 qəpik belədir qiyməti. İndi yenə deyirəm, ən zəruri məhsullar. Məsələn, o məhsulsuz ki, ötüşə bilmirlər, bax, onu alırlar bazarda. Amma o məhsulsuz ki, tutaq ki, düzdür, əslində meyvə, bəlkə, belə deyək, doyumculuq bir ərzaq məhsulu deyil, amma vitaminlərlə zəngindir və bunu əslində həmişə də deyirlər ki, yay gələndə bu meyvələrdən yemək lazımdır, ən azı vitaminlərinə görə, amma nəzərə alsaq ki, bəzi adamlar sırf doyumculuq mənasında yanaşır ərzaq məhsuluna və məsələn bizim söhbət elədiyimiz adamlar da o məhsulu alırlar ki, o məhsul onları doyduracaq. Yəni, ən zəruri ərzaq məhsullarını alırlar.
Yəni, kartof, soğan...
Kartof, soğan, pomidor, yəni yemək üçün istifadə olunan. Amma məsələn, mən meyvə alan mən orada görmədim. Biz olduğumuz müddətdə. Məsələn, bir nəfəri gördüm o boyda, yəni bazarda. Özdə mən bir şey deyim ki, çox az adam var idi. Yəni, adamdan çox satan var idi və satıcılar da boş bekarçılıqdan elə bir-birərlə zarafatlaşırdılar, gülürdülər.
Hər halda bu nəzərə alıb ki, iş günüdür. Bəlkə bununla bağlıdır. Bazar adətinə indi daha çox bazar günləri.
Nə deyim? Yəni, mən bir şey deyə bilmərəm, ancaq yəni bazarda mən o bazara, mən ümumiyyətlə bir neçə dəfə bazarlarda olmuşam. Günün hansı vədəsi getsən də düzünü deyim ki, alandan çox satanı görmüşəm. Yəni o satıcı başını itirsin, hərə bir tərəfdən məhsul almağa girişsin. Əvvəllər belə halı daha tez-tez müşahidə eləyərdik. Hətta bəzən piştaxdan qıvanda bir növbə də olardı bir məhsula. Amma son vaxtlarda mən olduğum bazarlarda bu halı müşahidə eləmirəm.
Sadəcə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Sənin vaxtını çox almayaq. Axşam saat 8-də efirə gedəcək konsert verilişində yəqin ki, Saadət bu reportajını tam şəkildə təqdim edəcəksə, öz müşahidələrini bölüşdü Saadət Akif qızı. İndi telefon xəttində Kənan Aslanlıdır, iqtisadçı ekspert, onun fikirlərini öyrənəcəyik. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi. Və bu arada dinləyicilərimizə deməyi unutdum ki, əgər bu bahalıqla bağlı deyəcəkləri varsa, zəng yaza bilərlər efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə yazma imkanları var və Kənan bəy, sizin fikirləriniz. Bu bahalıq nə ilə? Doğrudan mı təbii fəlakətin yaratdığı bahalıqdır, yoxsa başqa səbəblər də var?
Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, mən də dünən aldığımız üzücü xəbərin təsirindəyim və Paşa müəllimin rəhmətə getməsi münasibətilə həm Emin Milliyə, həm bütün yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Oça qaldı bugünkü mövzu ilə bağlı Saadət xanımın da birbaşa reportajını dinlədim. Burada bir neçə məqamı qeyd etmək olar. Birincisi, Azərbaycan kənd təsərrüfatı sektorunda bu problemlər, yəni keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkədən kənara əsasən Rusiyaya ixrac olunması, ölkənin daxili bazarında isə bahalı yerli mallarla keyfiyyətsiz İdxal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının mövcudluğu, yəni bu cür belə xoşa gəlməz situasiya artıq bir neçə ildir ki, mövcuddur. Və bu ildə təbii ki, təbii fəlakətin buna, belə deyim, mümkünsə bu neqativ situasiyaya stimullaşdırıcı təsir oldu. Bir məqamda qeyd edim ki, artıq Azərbaycanda, xüsusən kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə belə bir maraqlı faktı müşahidə etmək olar ki, artıq rayonlardakı bazarlarla Bakı və Sumqayıtdakı, yəni bu paytaxt və paytaxt ətrafındakı bazarlardakı qiymətlər arasında artıq ciddi bir fərq qalmayıb. Halbuki bu məsələ şübhəsizdir ki, xüsusən də Bakı bazarlarında satılan kənd təsərrüfatı məhsulları artıq üçüncü əldən satılır. Yəni bunlar belə mümkünsə istehsalçılardan alan vasitəçilərin Bakıdakı o daimi bazarlarda olan insanlara satdığı qiymətə satılır və dolayısıyla burada üçüncü əldən satılmasının da qiymətə artırıcı təsiri var. Əgər siz maraqlansanız ki, birbaşa olaraq o Aran rayonlarının deyək ki, kəndlərində insanlar kənd təsərrüfatı məhsullarını neçəyə təhvil verirlər, onda görərsiniz ki, burada bir xeyli fərq var. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir. Bu daim qeyd olunurdu ki, regionlardakı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının öz məhsullarını Bakıya gətirmək imkanları yoxdur. Həm Bakı bazarlarının insarlaşması, həm saxlantıların olmaması və bu kimi məsələlər var. Elə buna görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir Kənd Təsərrüfatı Məhsulları Yarmarkası mütəmadi olaraq təşkil etdi. Ancaq son dövrlər deyəsən Nazirliyin də başı daha çox bu təbii fəlakət və onun fəsadlarının, mümkün fəsadlarının qiymətləndirilməsi kimi məsələlərə qarışdı. Ancaq mənə elə gəlir ki, yenidən bu yarmarkaları belə də mümkünsə aktivləşdirmək lazımdır. Əks halda bayaq sizin reportajda qeyd olunduğu kimi baxmayaraq ki, artıq yayın fəslin bir ayı artıq yekunlaşmaq üzrədir. Biz bu mövsümü amillərin neqativ təsirlərinin azalmasına şahidi olmuruq. Biz də hər il müşahidə olunan odur ki, adətən iyunda bu o qədər də hiss olunmur. İyul, avqustda bəzi məhsullar üzrə ucuzlaşmalar baş verə bilər və necə ki, artıq bəzi məhsullar üzrə bu baş verir. Ancaq ümumilikdə bazarlardakı qiymət ötən ilin müvafiq dövrünə müqayisədə xeyli yüksəkdir və belə getsə, həqiqətən də insanlar qış tədarükünü lazım qədər görə bilməyəcəklər. Və toxunmaq istədiyim digər bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, ilk baxışda bu mövzu sıradan bir məişət mövzusu kimi gəlir. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsulları, bazarlarda, satışı və s. Qış tədarükü. Ancaq burada bir önəmli bir ərzaq təhlükəsizliyi aspekti var. Və bunun da iki istiqaməti var. Birinci istiqamət nədən ibarətdir? Beynəlxalq miqyasda normalar var. Həmin normalara uyğun olaraq insanlar o meyvə tərəvəzi istehlak etməyəndilər. O zəruri, o kalori istehlakı nöqtəyi nəzərindən, yəni o insanın normal yaşayışı üçün, insan orqanizminin normal bəslənməsi üçün lazım olan o enerji dərəcəsi nöqtəyi nəzərindən və təbii ki, bazarlarda biz bu aktivliyi hiss etmiriksə, bu o demək ki, insanlar artıq əvvəlki qədər istehlak etmirlər və bu belə demək mümkünsə, müəyyən bir tibbi səhiyyə problemlərinə də nə vaxtsa gətirib çıxara bilər. İkinci bir faktor isə bu ərzaq təhlükəsizliyinin çox önəmli bir faktordur. O da ondan ibarətdir ki, ölkədə kənd təsərrüfatı sektoru indiki kimi bir çox məhsullar üzrə xarici bazarlardan asılı vəziyyətə düşməməlidir. Azərbaycana bugün Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi olan tropik meyvələri ilə yanaşı bizim öz ənənəvi daima Azərbaycanın özündə daha keyfiyyətli olan meyvə tərəvəzin də yaxın ölkələrdən və yaxud uzaq ölkələrdən ithalı faktor var ki, burada da genetik modifikasiyalı, yəni gen quruluşu dəyişdirilmiş və yenə də insanların səhhətində
hansısa
təsirlərə çıxarda bilən məhsulların ithalı genişlənmişdir. Bu iki faktoru mən təhlükəli görürəm və bunu vurgulamaq istəyirəm.
Yəni, indiki, yəni baxmayaq ki, Azərbaycanda meyvə tərəvəzin bol olduğu, nisbətən bol olduğu bir vaxtda da genetik dəyişikliyə uğramış məhsullar satılır mı bazarda?
Əlbəttə satılır. Söhbət ancaq banandan, kividən getmir. Bugün Azərbaycan bazarında genetik modifikasiyalı alma armud kimi ənənəvi Azərbaycanda da yetişdirilən meyvələr satılır. Yəni bu özü Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi bir haldır və bu məsələlərlə ciddi məşğul olmaq lazımdır.
Bəs bu pomidor, xiyara, badımcana, belə şeylər
o barədə pomidor hər il Azərbaycana yaxın qonşu ölkələrdən gəlir və pomidor bütün dünyada genetik modifikasiya olunmağa meyilli və adətən olunan və yaxud da həddən artıq qatqılarla və gübrələrlə böyüdülən bir məhsul, kənd təsərrüfatı məhsulu kimi tanınır və bu təbii ki, pomidorda da olmamış olmaz. Baxmayaraq ki, bununla bağlı konkret əldə faktı yoxdur. Badımcan və xiyara gəldikdə bunlar böyük ehtimalın istisna oluna bilər, amma pomidoru bu siyahıya daxil etmək olar. Və bu nəyə görə deyirəm, yəni bu gündəli istifadə olunan ərzaq məhsulları olduğu kimi.
Aydın, bəs dinləyicilər tövsiyə verə bilərsiniz mi ki, necə müəyyənləşdirsinlər ki, bu genetik modifikasiyaya uğrayıb ya uğramayıb? Belə bir bilginiz var mı?
Ümumiyyətlə, uzaq xarici ölkələrdən, məsələn, bunu çox rahat şəkildə bazarda müəyyən eləmək olur. Üstündəki etiketlərdən və yaxud da satıcıdan soruşmaqla Afrika ölkələrindən və Latin Amerikası ölkələrindən ithal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları var ki, onların mühüm hissəsinin istehlakı zamanı hansısa fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Yaxın qonşularımızda, məsələn, ithal olunan məhsullar var. Məsələn, mühüm şəkildə Azərbaycana alma, armud ithal olunur Gürcistandan və s. Burada o texnologiyalar zayıf olduğuna görə bir qədər daha az ehtiyatlanmaq lazımdır. Ancaq uzaq ölkələrdən, Afrika və Latin Amerikası, o cümlədən uzaq şərq ölkələrindən ithal olunan kənd təsərrüfatı məhsullardan, hansı ki bunlar həm görünüşünə görə, həm üstündəki etiket yazısına görə fərqləndirmək mümkündür, bir qədər ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
Aha, demək ki, Samik Məmmətli yazır, Çexiyadan yazır ki, hörmətli redaksiyası salamlayıram, Bakı bazarlarındakı qiymətlər haqqında məlumatları eşidəndə dəhşətə gəldim. Mən Praqada yaşayıram, buradakı meyvə tərəvəz qiymətləri Bakıdan ən azı 2 dəfə ucuzdur. Mən bilmirəm niyə, bura ki, idxal olunur, həm də bura Avropada vergilər və s. amma yenə də Bakıdan 2-3 dəfə ucuzluqdur. Mən həm bəzi yarmarkalarda, həm də supermarketlərdə satılır meyvə tərəvəzlər. Məndə belə sual yaranır, ya Azərbaycanda həyat tərzi Avropadan yüksəkdir ki, buna inanmıram, ya da bu qiymətlər süni olaraq şişirdilib, bu qədər də fərq olarmı? Yazır, bir başqa dinləyici isə heyrətini sadəcə belə ifadə edir, bahalıqdır.
Mən bir məsələ qeyd eləmək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycandan kənardan o fikri yazan dinləyici ilə mən də razıyam. Mənim bu il ərzində olduğum bir neçə xarici ölkədə, şəhərlərdə bir iqtisadçı kimi maraqlıdır və həmişə müşahidələr aparıram. Müxtəlif məhsullar və xüsusən də kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə həqiqətən də Bakı öz bahalığı ilə seçilir. Məsələn, Tiflislə müqayisə olunası deyil. Hətta götürək bir qədər uzaq ölkələrdən Hindistan və onun paytaxtı Delhi ilə müqayisə olunası deyil, yəni qiymətlərə görə. Yəni o baxımdan o fikirlə razılaşmaq olar ki, baxmayaraq ki, həmin ölkələrdə ödənişlər, məcburi ödənişlər, bu rüsumlar və s. də fərq var. Ancaq bundan rəğmən yenə də Azərbaycanda bahatlıq.
Səbəb nədir sizcə? Qısaca sonra...
Burada bayaq qeyd etdiyim kimi, o süni faktorları da qeyd etmək olar. Yəni, bunu insanlar rahat şəkildə öz məhsullarını bazara çıxarda bilmirlər. Əldən elə keçir və əldən elə keçdikdən də qiymət bahalaşır.
Aha.
Bu il üçün təbii fəlakət obyektiv faktordur, mütləq əlavə eləməliyik. Ancaq süni və belə də mümkünsə dolayı bu cür faktorlar Azərbaycan bazarında və dolayısıyla bu insarlaşma həmişə qeyd etmişik ürək yanğısı ilə və yenə də bu öz təsirini saxlayır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bununla bağlı danışıb, onun dediklərini dinləyək, Kənan bəy, onun arqumentlərini eşidək.
Meyvə tərəvəz məhsullarının ucuzlaşma müşahidə olunur. Çünki kənd tərəvəz məhsullarının istehsalı mövsümü xarakteri daşıyır. Yəni də mövsümün elə dövrüdür ki, artıq yəni meyvənin, tərəvəzin kütləvi yetişmə dövrü başlayır. İndi getdikcə, yəni hardasa bir həftəyə 10 günə daha qiymətlər yemə aşağı gedəcək. Məsələn, pomidor bu il məsələn bazarda indi biz yarmarkada keçidir. Yarmarkada eyni zamanda bazarda indi çeşiddən asılı olaraq 50-70 qəpik təşkil edir. Hardasa xiyar məsələn məhsulu 40-50 qəpikdir. Ən aşağı bu dəqiqə yəni qiyməti gələn çünki kütləvi artıq bazara çıxma dövrüdür. 30 qəpik, 20 qəpik, ən maksimum 40 qəpik, 20-40 qəpik arasında dəyişir. Məsələn, gilasın qiyməti yenə keçənki qiymətlər səviyyəsindədir. Yenə bir qiymət artımı yoxdur.
Gilas 2 manatdır bazarda kilosu.
Yox, məsələn, yarmarkada 1 manat 50 qəpiyə satılır.
Yəni, bax sizin o yarmarkalar bazara təsir edə bilirmi? Çünki bazardan məhz indi
gəlir. İnsanlar ən çox bizim müşahidələrdə artıq göstərir ki, artıq 5 ildən artıq bir müddət ki, bu yarmarkalar keçirilir. Əlbəttə bazara da təsir edir. Eyni zamanda qiymətlər yəni aşağıdır, qiymətlər aşağı təşkil edir və bazarla müqayisədə hardasa bir 20-30%-ə qədər yarmarkalarda fərq eləyir.
Mürtuzənəm, yəni ki, biz təzə bazarda olduq, orada satıcılar özləri də dedi ki, məsələn, pomidor məhsulları son 3 gündə qiyməti qalxıb, yəni düşmüşdür, amma qiymət yenidən qalxıb. Onlar əlaqələndirirlər Sabirabaddakı daşqınlarla bağlı.
Yəni, tək Sabirabad, axı, belə demək, indi onun da çox düzdür, mükəmsələt məhsullarının istehsalına müəyyən qədər təsir göstərir. Yəni, bu sel daşqınlar kənd təsərrüfatına da xeyli ziyan vurur. 60 min hektardan artıq sahə, yəni su altında qalmışdır. Eyni zamanda burada yəni, basmış ərazilərdə taxıl da var, bostan da var, tərəvəz də var və s. yəni təşkil edir. Ümumiyyətlə 60 min hektar təşkil edir. Yəni, istehsala müəyyən qədər təsir göstərir. Ancaq bu demək deyil ki, bazarlarda məsələn, qiymətlərin nəsə qalxması müşahidə olunur. Ancaq bizim monitorik göstərir ki, yəni biz də müsəlmədə olaraq hər həftə bir neçə bazarlarda monitoriklər keçiririk. Yəni keçəli ki, qiymət səviyyəsi ilə eynidir.
Bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyevin dedikləri idi. Rəsminə gəlir ki, elə ciddi qiymət artımı yoxdur. Bu onun fikirləridir. Kənan bəy, çox qısa artıq keçid alırıq digər mövzumuza. Əgər bu rəsmin dedikləri ilə bağlı fikirləriniz varsa.
Biz də şey qeyd edelim ki, məsələn, Kənd Təsərrüfatının rəsmisi elə təqdim edir ki, sanki 70 qəpiyə pomidor ucuzdur. Bu necə ucuz deyil? Siz götürün, elementar hesablamalar aparın, yanacağın qiyməti, daşınma qiymət və s. görəcəksiniz ki, hətta bu qiymətlərin özü də ucuz deyil. Bu bir. İkincisi, hansısa formada bazarlar özü tənzimləməlidir. Bazarlar bu gün toxunulmaz bir struktur kimi qaldı və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi alternativ olaraq yarmarkalar təşkil etdi. Yarmarkalar müsbətdir, ancaq bazarların özünün də bugün çox toxunulmaz strukturu dəyişilməlidir və bazarlarda da qiymətlərə təsir etməlidir hansısa formada hökumət strukturları reytlərlə.
Təşəkkür edirəm. Kənan Aslanlı iqtisadçı ekspertin dediklərini dinlədik. Sadət Akif qızının hazırladığı reportaj da az sonra həm Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında yerləşdiriləcək, eləcə də axşam saat 8-də Kontekst proqramında onu ətraflı şəkildə dinləyə biləcəksiniz. Az sonra Emin Milli bizim efirimizdə olmalıdır. Bir neçə saniyədən sonra işdən sonra proqramı davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın birdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Deyilmişim, mən aparam Şahnaz Beylərqızı. Bizə Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında qulaq asırsınız. Eləcə də peyklərdən dinləmək mümkündür. Hortbürdə və Türksatda. Və Emin Millinin vəkili İsaxan Aşurov efirdədir. Bir daha bəlkə indi bizə qoşulan dinləyicilərimiz varsa onlara xatırladım ki, Emin Millinin atası Paşa Abdullayev vəfat edib bu gecə və artıq bugün torpağa tapşırılıb. Onun oğlu həbsdə olan bloger Emin Milli dəfnə çatmasa da artıq bir qədər əvvəl demək 3 gün müddətinə azadlığa buraxılıb, səhv etmirəmsə, hər halda biz bunu indi vəkillə dəqiqləşdirə biləcəyik. İsaxan bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun sizin.
Salam.
Və məlumatları çatdırardınız ki, Emin Milli nə qədər müddətə azadlığa buraxılıb atasının yas mərasimində iştirak etmək üçün?
3 tutqalıq azadlığa buraxılıbdı yas mərasimində iştirak etmək üçün.
Emin Milli ilə siz görüşmüsünüz mü artıq? Yəni, gün ərzində onunla əlaqə yaratmağa, icazə almağa çalışmışsınız ki, atasının yas mərasimində iştirak edə bilsin.
Biz bu xəbəri eşitdikdən sonra Elton Quliyevlə belə razılığa gəldik ki, o dəfn mərasimində iştirak etməyə gedir və mən penitensiyar xidmət vasitəsilə Emin Millinin yas mərasimində iştirakının təmin olunmasına çalışacağım və belə bir bölgə biz apardıq və Elton hazırda oradadır. Neftçala rayonunda emin birliğiyle birlikte o yaz arasındadır.
Aha. Özü necə qarşılayıb? Atasını son vaxtlar görüşmüşdüm. Yəni valideynləri onun görüşünə gedə bilirdilərmi? Bilirdik ki, həm yaşlı insanlar idi, həm xəstə idi. Paşa Abdullayev biraz səhhətində çıxdı.
Valideynlərinin Emin Milli ilə görüşməsinə heç bir maneçlik mövcud deyildi. Ancaq Paşa müəllim son vaxtlar o hərəkət etmək iqtidarında deyildi və buna görə də o cəza çəkmə müəssisəsinə gedə bilmir.
Bəs, yəni belə çıxır, ondakı sonuncu dəfə məhkəmə zalında görüşə biliblər düz başa?
Xeyr, məhkəmə zalından sonra da görüşübdü. O, 5 saatlik cəza çəkmə müəssisəsinə gedibdi və Emini həm müəssisədə görübdü. Hətta Emin özü heyrətə gəlmişdi ki, bu vəziyyətdə olan adam nə cür Bakıdan belə bir uzaq məsafəni qət edib gələ bilibdi.
Yəni, çox xəstə idi də Paşa Abdullayev, övrədiniz, başa çıxın.
Bəli, o həftədə iki dəfə hemodializ əməliyyatına gedirdi. Kəskin böyrək çatışmazlığı var idi və o artıq terminal stadiyada idi və belə bir mərhələ adətən o ölüblə nəticələnir.
Esaxın bəy, bir şey soruşaq ki, bəs Emin Millinin həbsi atasının səhhətini hansısa formada təsir eləmişdi mi? Esaxın bəy, İsaxan bəy, sualımı eşitmədiniz deyəsən.
Yox, mən o suala nə cavab verim? Onu ailəyə vermək olar o sualı.
Yəni, hər halda vaxtaşır onlarla əlaqə saxladığınıza görə deyim, bəlkə məlumatınız...
Yox, mən elə müşahidələr aparmamışam və bu barədə işlə deyə bilməz.
Aha, aydın da. Yəqin az sonra, əgər Emin Milli vaxt tapa bilərsə, biz aldığımız məlumata görə çox az müddətdir ki, evə çatıb və yaxınları ilə görüşür. Əgər fürsət tapıb efirimizə qoşularsa, yəqin özündən soruşa bilərik, yaxınlarına soruşa bilərik. Və yeri gəlmişkən, bugün Thomas Hamburg... Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı hesabat açıqlayıb və o qeyd edib ki, Eynullah Fətullayev o cümlədən iki bloger Emin Milli ilə Adnan Hacızadə azadlığa buraxılmalıdır. Buna münasibətinizi bilmək istəyərdik. Mümkünsə.
Bildiyiniz kimi mən hər şəxsin vəkiliyəm və təbii ki, onların azadlığa buraxılması istiqamətində bizim işlərimiz qurulubdur və biz bu faktda bizim münasibətimiz necə ola bilər, ancaq biz buna sevinərik.
Bir qədər əvvəl efirdə Yevda Abramov danışırdı, İnsan Haqları Parlamentinin sədr müavini və deyirdi ki, həmin şəxslər öz etdikləri hərəkətə görə peşman olduqlarını bildirməyiblər, dövlət başçısına müraciət etməyiblər və əgər dövlət başçısına müraciət edərsə, onlar dərhal əf oluna bilər. Belə bir müraciət ola bilərmi?
Mən Cənab Abramovu tanımıram və bildiyim qədər Cənab Abramov belə məsələlər üzrə prezidentin səlahiyyəti nümayəndəsi deyil və fikirlərinin də haradan qaynaqlandığını deyə bilmirəm.
Amma İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavinidir və deyirdi ki, ərməndən olsa mən o gənclərin hər birini tez zamanda azadlığa buraxılmasını təmin edərdim. O öz istəklərini dilə gətirirdi. İsaxan bəy, təşəkkür.
Belə bir yaxşı arzusuna görə isə ona təşəkkür eləmək olur.
Aha. İsaxan bəy, təşəkkür edirəm. İsaxan Aşurov, Emin Millinin vəkili idi telefon xəttində. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə olacaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? 14.24-də dinləməyə. Azadlıq Radyosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqram davam edir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələ ki, Emin Milli ilə biz əlaqə yarada bilmirik. Prodüserimiz bu efirin sonuna qədər cəhd edəcək ki, bu əlaqə baş tutsun. Bir qədər əvvəl biz onun vəkili İsaxan Aşurovla danışdıq və indi studiyada İlqar Rəsuldu həmkarımız gün boyu bu xəbəri izləyib və onun valideyni, daha doğrusu anası ilə əlaqə yaradıb, söhbət edib. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun və
salam deyirəm. Ola bir Emin Milli ilə telefon əlaqəsi ümumiyyətlə alınmaya da bilər. Çünki biz əlaqə saxlayanda kənddədir. Bilirik ki, Oriyat kəndində Neftçalanın atasının da olduğu yerdə miyas mərasimidir. Orada torpağa tapşırılıb mərhum. Və Eminin həyat yoldaşı ilə danışdıq. Leyla xanımla, ondan başqa bacısı ilə də mən söhbət elədim. Və ailə üzvləri ilə bildirirlər ki, yoldaşı bildirdi ki, Emin əslində xəbər verib ki, o gəlir artıq, amma hələ mən danışan vaxtı orada yox idi. Vəkil Elton Quliyev orada idi. Elton Quliyev də açıqlamasında bildirmişdi ki, bilmək olmaz, ona danışmağa icazə verilir yoxsa yox. Sözsüz ki, buraxılanda belə bir şərtdə kəsilə bilərdi.
Yəni, iltizam alına bilər ondan?
Hər halda Elton Quliyev bildirmişdi ki, o güman eləmir ki, danışacaq ya yox. Yəni, dəqiq məlumat yoxdur. Və yoldaşı Leyla Abdullayeva da bizlə bu barədə söhbət edəndə Eminin gözlədiklərini kənddə hamının onu gözlədiyini bildirəndə də dedi ki, amma o da bilmir ki, Eminə ümumiyyətlə icazə verilib jurnalistlərə danışsın, yoxsa yox, ona görə onun danışıb-danışmayacağı hələlik ki, bəlli deyil. Və anasının bu hadisəyə münasibəti də oldu. Emin Millinin anası Natilla Abdullayeva bildirir ki, əslində düzdür, Paşa Abdullayevin bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, onun böyrək çatışmazlığı, ondan sonra qan təzyiqi, əsəb və s. məsələlərlə bağlı problemləri var idi, amma Natilla xanım bu barədə danışarkən bildirir ki, əslində onun həyat yoldaşı oğlunun haqsız tutulmasına dözməyibdi. O bildirir ki, əgər Emin vaxtında buraxılsaydı, heç belə də olmazdı, atası onun həbsinə dözmürdü. Və Natilla xanım onu da bildirir ki, belə bir oğul böyüdəsən, yetişdirəsən, amma oturduğun yerdə işə düşəsən, onu həbs eləyələr və o oğul atasını öz çiynində heç olmasa son mənzilə apara bilməyə. Və biz günün birinci yarısında danışmışdıq vəkil Elton Quliyevindən, o bildirmişdi ki, onlar penitensiyar xidmətə müraciət eləyiblər, hüquqi işləri görüblər Eminin azad olunması üçün. Düzü günün birinci yarısı biz əlaqə saxlayanda biraz şübhə də var idi, buraxılacaq yoxsa yox. Dəqiq bilinmirdi, hətta biraz pessimist yanaşma var idi artıq, çünki belə güman edirdilər ki, artıq yox cavabı verilib, amma sonradan məlumat yayıldı, penitensiyar xidmətdən bildirdilər ki, Azadlıq Radyosuna da Emin azadlığa buraxılıb və ona 3 günlük məzuniyyət verilib, hələlik Eminlə əlaqə saxlamaq mümkün olmur, səbəbi yəqin ki, bəlli olacaq.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsul da bu hadisələri izləyir və son saata qədər də izləyəcək. Axşam saat 8-də kontekst proqramında onun da bir reportajı olacaq bununla bağlı. Biz hələlik cəhdləri davam etdiririk. Bir neçə saniyə sonra yenə efirdə olacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahının həkimləri, onlar siyahının büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mervan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyirsiniz və yaxud da ki, bizi peyklərdən dinləmə imkanınız var. Türksatdan və ya Hortbörddən. Hələlik prodüserimiz Emin Milli və onun yaxınları ilə əlaqə yaratmağa çalışır. Bu əlaqə, bilmirəm, alınacaq ya yox, amma mən sizə bu arada fürsətdən istifadə edeyim. Saytımız haqqında məlumat verim. Azadlıq Radiosu.az saytı. Hillary Clinton'dan kim nə gözləyir? Bu mövzuda həmkarım Babək Bəkir bir reportaj hazırlayıb. bu reportaj artıq Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosunun saytında da yerləşdirilib. Məlumunuzdur ki, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton iyulun 1-də Ukrayna, Polşa, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana silsilə səfərə başlamalıdır. Artıq indidən bu səfərlə bağlı Azərbaycanda müəyyən gözləntilər və təxminlər eşidilməkdədir. Biz bu təxminlərdən biri, yəni rəsmilərin gözləntisi haqqında ötən həftə məlumat vermişdik. İşdən sonra da Novruz Məmmədov, Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri bu haqda danışmışdı. Qısaca xatırladım, o demişdi ki, Clinton bölgəyə səfər eləyərsə, Qarabağ məsələsi, Dağlı Qarabağ münaqişəsi xüsusi diqqət mərkəzində olacaq və Azərbaycan gözləyir ki, nəhayət ki, demək, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələ ilə bağlı öz sözünü deyəcək. Stat artıq bunun vaxtı çoxdan gəlib çatıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində vəziyyət o həddə çatıb ki, təkcə biz yox, hamı deyir ki, bu məsələdə bir nöqtə qoyulmalıdır, bir mövqə bildirilməlidir. Yoxsa nə qədər görüşmək olar Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə 6 görüş olub, axı görüş xatirinə görüş olmaz. Bunu prezidentimiz də deyib, buna görə də bu səfərin müsbət əhəmiyyəti ola bilər. Novruz Məmmədov bunu demişdi, müsahibənin tam mətnini siz bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. O ki, qaldı müxalifətin gözləntilərinə, demək, Hillary Clinton səfərindən demokratiyanın real problemlərinin müzakirəsini gözləyir müxalifət. Demək, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu səfərdə yalnız təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edilməsini istəmirlər. Birləşmiş Ştatlar demokratiyaya təhlükəsizlik və enerji məsələləri qədər önəm verməlidir. Əli Kərimli hesab edir ki, bu səfərdə başlıca məqsədlərdən biri qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi olmalıdır. Stat bundan ötürü isə bir sıra məqamlara diqqət yetirilməlidir. Bu siyasi məhbus məsələsidir, söz azadlığı məsələsidir, sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsidir, eyni zamanda seçki məcələsində dəyişikliklər, komissiyaların paritet formalaşması, seçki şikayətlərinin ədalətli araşdırılmasıdır. Əli Kərimli belə deyir və əlavə edir ki, ölkə vətəndaşlarının istəyinə rəğmən hakimiyyət qərbə inteqrasiya məsələsini getdikcə ikinci plana keçirməkdədir. Bu səfərdə məhz bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin nəzərinə çatdırılmalıdır. Yeri gəlmişkən burada bir əlavə edeyim ki, məhz iyulun 3-nə Hillary Clinton'ın səfəri gözlənir Azərbaycana. Hər halda bu təxmini hesablamalardır. Dəqiq, bir o qədər də dəqiq məlumat yoxdur bununla bağlı. Və həmin günə müxalifət də Bakıda iki aksiya təyin edib. Müsavat və demokratiya uğrunda demək ittifaq, eləcə də azadlıq bloku, o cümlədən ora daxildir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiya, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası. Və FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə də deyir ki, bu səfərdən demokratiyaya aid məsələlərin müzakirəsini gözləyir. Xatırladım ki, Hikmət Hacızadə həm də Adnan Hacızadənin həbsi olan gənc blogerin atasıdır. O deyib ki, onun təxminlərinə görə xanım Hillary Clinton'ın səfərində daha çox təhlükəsizlik məsələlərinə yer veriləcək. Bir müddət əvvəl bununla belə Hikmət Hacızadə və digər blogerin, Emi Millinin valideynləri müraciət eləmişdilər Hillary Clinton'a ki, Azərbaycana səfər edərsə, bu səfərdə gənc blogçuların demək, problemi diqqət mərkəzində saxlanılsın. Və Hikmət Hacızadə radiomuza, Azadlıq radiosuna deyir ki, indi Birləşmiş Ştatları daha çox maraqlandıran məsələ Əfqanistana yüklərin mütəmadi çatdırılmasıdır. Demokratiya aid məsələlərə gəldikdə isə heç bir bu məsələlərin qaldırılmasında Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı deyil, qərbin də Azərbaycana təzyiq etmək imkanları məhduddur. Stat, biz özümüz zəifik, bizim daxili demokratiyamız zəifdir, günahı özümüzdə görməliyik. Elə cəmiyyətlər var ki, orada insanlara nə qədər pul verirlər, verilsin, yenə də öz sözlərini deyirlər. Biz özümüz öz işimizi görmürük. Sonra da deyirik ki, Obama belə dedi, Steinar Gil elə dedi. Biz özümüz mübarizə aparmalıyıq, satılmamalıyıq. Müəllimlər maaş alıb seçkiləri saxtalaşdırırlar. Problem özümüzdədir. Hikmət Hacızadənin fikrincə Azərbaycana demokratiyanın kənardan gəlacağını gözləmək sadəlövlükdür. Xalq özü mübarizə aparmalı, yalnız bundan sonra kənarın dəstəyinə ümid bəsləməlidir. Demək ki, elə dərhal bu materialla bağlı şərhlər də gəlib. Mer yazır Bakıdan. Biri xalqı günahlandırır, o biri Amerikanı. Hakimiyyəti çıxaq, bunlardan Azərbaycana günahlayan olmaz. Bir nəfər demir ki, bu millət nə qədər günahkardırsa, o qədər də müxalifət liderləri günahkardır. Millətin birləşməsi üçün AXCP ilə müsavatın bir partiya birləşməsi bir şərtdir, deyir dinləyici. Başqa bir şərt də var, saytımıza gələnlər yazırlar. gözlənən tondan ibarətdir ki, bəlkə də bu hökumət bir damcı xəcalət çəkdi. Belə, saytımızda daha da maraqlı materiallar var, siz onlarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu .az saytına sadəcə gəlmək lazımdır. Biz demək, futbola da xüsusi yer ayırırıq saytımızda. Gündəlik bununla bağlı şərhlər var, forumlar var. Bu dəfə su problemi ilə bağlıdır bizim forumumuz. Yay vaxtı su problemi ilə üzləşirsinizmi? Belə, saytımız haqqında da məlumat verdik və artıq prodüserimiz işarə edir ki, Ümummilli ilə əlaqə alınmır. Təəssüf, bir qədər əvvəl vəkili söz vermişdi ki, onun efirə çıxarılmasına bizə yardımcı olacaq, amma neyək? Hər halda vəkillər bunu da deyirlər ki, Ümummilli danışmama haqqında iltizam da verə bilər. Ola bilsin ki, buna görə də demək, efirə çıxmasın. İşdən sonra bugün işini elə burada yekunlaşdırır. Sabaha kimi deyirik, Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı sabah yenə eyni vaxtda, eyni dalğada olacaq, saat 5-dən 7-yə kimi bizi gözləyin. Mən Şahnaz Bəylər qızı isə bugün işimi burada yetirirəm. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Still worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep. I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you. When all my joy and all my love is feeling good, 'cause it's due to you. The time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, you're calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife, with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I yeah. need in my life.
All that I need. Yeah.
Our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to, 'cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changed me. It shows in my behavior. Past, present, future, lay it all out. Found my call in your house and let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca pa' pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento. Cuando el aire que respiro es violento y turbulento, yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody,
I don't call
but,
nobody but you.
I want to know me. Nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody.
I don't call nobody. Nobody, nobody, nobody,
nobody.
But you.
I don't need nobody.
No,
I don't fear nobody.
No,
I don't call nobody. But you. My one and only. I don't need nobody.
No, nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody but you. All I need in my life.
Mm-hmm.
West Africa, you're St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom.